na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Už po čtvrté se dnes scházíme k pořadu, ve kterém si budeme povídat s profesorem Pavlem Filipem o modlitbě. Tentokrát nás čeká jakési shrnutí, závěrečná část. Pane profesore, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
Děkuji.
Když máme mluvit o modlitbě po čtvrté, to znamená, že už jsme si něco řekli. My si z toho, co jsme si řekli, shrneme snad to nejdůležitější. Co je vůbec modlitba?
Na tuto otázku je možno odpovědět velmi prostě anebo velmi široce. Velmi prostě modlitba je mluvní projev, řečový projev, jehož adresátem je Bůh nebo Kristus nebo Duch Svatý. Ta širší odpověď by samozřejmě byla členitější, protože by se zamýšlela nad různými druhy modlitby, ale částečně jsme to v tom našem pořadu už také probrali.
Dnes mě zajímá, pane profesore, především to, zda je modlitba stále aktuální. Zda je to projev, který pořád jaksi je ve hře.
Tak, že modlitba je vzácný pták, to konstatoval ve své době už Martin Luther. Tedy není to nic nového. A holandský nizozemský teolog Miskote se ptá v úvodu své knížky o modlitbě, kdo ještě se dneska modlí, kdo se vůbec dneska ještě modlí. Z této výpovědi, z této otázky Miskoteovi cítíme jakýsi názor, že modlitba v očích lidí je překonaná záležitost. Záležitost, která patří spíše do dětského věku, ať už dětského věku osoby nebo dětského věku lidstva, kdy se lidé mohli domnívat, že modlitbou ještě se dá něco moci, něco dokázat. Tuto naivní představu už nemáme, opustili jsme, my víme, že všecko, co chceme dokázat, musíme sami dokázat, musíme napnout své síly, musíme vymyslet své metody, jak k tomu dojít a ne se utíkat do nějakého zásvětna pomocí modlitby. Ovšem je možno říct si také ještě něco jiného, že modlitba je něco, co je jakoby na vyšším stupni závažnosti. Já se odvážím říct anekdotu, která se k tomu vztahuje, která to ilustruje. Na jedné potápějící se lodi zvolal kapitán, tak teď už nám nezbývá, než se modlit. A lodní kaplan říkal, no tak to už je opravdu vážné. Tento pocit, že modlitba je cosi, co jako ještě nepotřebujeme, ale jednou možná, jo, až to bude opravdu do tuhého, tak se snad začneme modlit. Tento pocit v myslích některých dnešních lidí také je.
Někdy se říká, že modlitba je jenom pro staré babičky, že to jsou věci, které poskytují tomu člověku útěchu. Je to tak? Poskytuje modlitba útěchu?
Modlitba nepochybně poskytuje útěchu. Ale nevím, že by takovou útěchu potřebovali jenom staré babičky.
Pane profesore, má vůbec smysl se modlit, když velmi často to vypadá, že Pán Bůh modlitby nevyslýchá? Není to tedy jenom jakási psychoterapie?
To je další stádium nebo další poloha, ve které se pochybuje o modlitbě. Proč bych se měl modlit, když je to zbytečné, stejně se nic nezmění, stejně ten Pán Bůh na to nereaguje, jestli je nebo není, já nevím, ale rozhodně není takový, aby, když ho o něco poprosím, tak aby na to reagoval, aby mi to splnil. Tato docela široká, vážná zkušenost mnoha lidí vede k tomu, že prostě se modlit přestanou, protože proč by se modlili, když se nic neděje. Ovšem, přeci někteří z nich tu modlitbu vzali na milost. Začal to nejdřív jako kritiku. Německý filozof předminulého století, Ludwig Feuerbach, který vykládá, že modlitba je v podstatě jenom rozhovor člověka se sebou. Člověk je rozdvojen, rozpolcen a jedna část mluví k druhé a druhá část odpovídá. Takový vnitřní dialog, jak říkám, Feuerbach to mínil jako kritiku náboženství, ale přišli po něm někteří, kteří říkali, takový vnitřní dialog vlastně není nic špatného. To je určitá hygiena duše, která je blahodárná a kterou si absolvujeme docela s užitkem. A teda to je ta modlitba, ta není samozřejmě k Bohu. To je modlitba, rozhovor člověka s člověkem, jakýsi vnitřní úklid, pořádek, který si člověk v takové chvíli soustředění, které říká modlitba, si udělá. Psychologové to potvrzují, psychoterapeuti také mluví o jakémsi léčebném účinku takovýchto v uvozovkách modliteb.
Já si pamatuju, když jsem se modlil poprvé, tak jsem byl ještě nevěřící člověk a měl jsem pocit, že mluvím do prázdna. A tak jsem to tak riskl, tak jsem i říkal, Pane Bože, já vůbec nevěřím, že jsi, ale tak jestli nejsi, no tak si tady něco vykládám. Myslíte, že to je důležité, aby člověk věděl, ke komu mluví?
Tak já nechci naprosto popřít jistou hodnotu takové, jak říkám, samomluvy, toho vnitřního dialogu, té hygieny duše, to má svoji samozřejmě cenu, ale aby to byla modlitba, tak musí mít ten protějšek toho Boha, Krista, Ducha svatého, k němuž se obracím i ve chvílích velmi stísněných a kdy už i pochybuju o něm, že existuje. Bože můj, proč jsi mě opustil, mu říkám.
A přesto je to modlitba. Pane profesore, ještě bych se dotkl znovu té myšlenky, jestli Pán Bůh ty modlitby vyslýchá nebo nevyslýchá. V 1. Janově epištole čteme taková vážná slova v 5. kapitole, 15. verš. Víme, že nás slyší, kdykoliv prosíme. A Pán Ježíš dokonce říká, že dostaneme, zač budeme prosit. No a jak je to tady s těmi nevyslyšenými modlitbami?
Podobných výroků, jako jsou ty dva, které jste citoval, je víc. A té jistoty vyslyšení je plná Bible, jsou plné žalmy. Takže to není nějaká ojedinělá myšlenka, ne nějaký ojedinělý výrok epištoly nebo evangelia. To je hluboké přesvědčení těch biblických svědků, že ano, že Hospodin Bůh modlitby slyší, vyslýchá. Pěkně to ilustruje, pěkně to vysvětluje Heidelberský katechismus. Poslední otázkou Heidelberského katechismu je otázka, co znamená slovíčko Amen. A odpověď zní, slovíčko Amen znamená, budiš to pravé a jisté, neboť má modlitba je Bohem vyslyšena mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím. Kvůli tomuto výroku to cituji, mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, než ve svém srdci pochybuju, než ve svém srdci pociťuji nejistotu a tak dále. Bůh vyslýchá jistěji, než my se domníváme, že vyslýchá.
Takže to je jenom náš problém, že máme svou představu o tom, jak má být modlitba vyslyšena.
Ano, je to tak. Jaksi pravá modlitba zakalkulovává do té modlitby a do té víry ve vyslyšení, tak je to, že to vyslyšení nastane jinak.
Pane profesore, je vůbec možno ovlivnit nějak suverénního svrchovaného Boha třeba zrovna modlitbou?
Jsou lidé, kteří se této myšlence zdaleka vyhýbají a jak si odmítají jako nemístné přeceňování možností člověka, omezování boží svobody, boží svrchovanosti. S tímto názorem se občas setkáváme a dokonce i ve vážných kruzích křesťanských. Jak by prý člověk mohl jen pomyslet na to, že bude mít vliv na všemohoucího Boha a že bude nějak spolukurčovat jeho jednání. To je prý jaksi nezřízená arogance ze strany člověka něco takového si myslet. Ale to není přesvědčení, které nacházíme v Bibli. Tam sice nacházíme v Bibli velmi často, skoro na každé stránce, protest proti magii, proti pokusům, jak si Bohem manipulovat, omezovat jeho svobodu. To zajisté ano. Ale rozhodně ne tak, že by Bůh Bible, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, Otec Ježíše Krista, jednal jinak, nežli v nejvěrnějším ohledu zřetelu na lid, který si vyvolil, jemuž dovolil, jehož dokonce vyzval, aby ho vzýval, aby ho oslovoval, aby se k němu modlil. Bůh po této stránce je Bůh si velmi pohnutelný a nyní nám tento Bůh dovolí, ano, přikáže, abychom jej oslovovali, jako otce spolu s jeho vlastním synem, jak by nás tedy nechtěl, nemohl slyšet a vyslýchat, jakou komickou figuru z něj děláme z tohoto Boha, když chceme hájit jeho velikost nepřístupnou prosbám nás, ubohých lidských červů. Jaká je to arogance z naší strany, když si myslíme, že nás vyslyšet nemůže nebo nechce ten všemocný, bezmocný Bůh, neschopný dodržet i to, co slíbil.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně. Dnes si, milí posluchači, povídáme s profesorem Pavlem Filipem o modlitbě. Pane profesore, teď je před námi takový blok, kde budeme uvažovat o propojenosti víry a modlitby. Vy už jste v té předchozí části zmínil slůvko amen. To se někdy předkládá tak věřím. Je to tak?
Ne, ten obsah toho slova amen je přece jenom objektivnější. To není jak já věřím, ale to, co je pravda, to, co je věrohodné, to, co platí. A nebo aby to platilo, ale rozhodně ne tak, že mírou té platnosti je míra mé víry, jak já tomu věřím.
No a přesto je důležitá víra pro modlitbu?
No, samozřejmě. My jsme říkali, že modlitby jsou vyslyšené, ale zároveň musíme doplnit, že v celé řadě těch výroků novozákonních je ta víra, nebo je jakási podmínka. Tou podmínkou je často uvedená víra. Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit, říká Ježíš podle evangelisty Matouše 21. kapitola. Nebo podle evangelisty Jana, máme pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Tady ta podmínka není explicitně víra, nýbrž shoda s Boží vůli nebo s Kristovou vůli. Takových míst, jak říkám, je celá řada. A já si dovolím ocitovat obšírněji jedno z epištoly Jakubovi, které je velmi výmluvné. Dávejte pozor. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem a bez výhrad a bez výčitek. Boha, který dává všem bez výhrad, bez výčitek, nechť však prosí s důvěrou, nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí, ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane, je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Rozpolcený, to je ten Feuerbachův rozpolcený člověk, který mluví sám se sebou. Takže je tady řečeno velmi jasně, pokud jde od Boha, ten dává bez výhrad a bez výčitek. Ale ne každý dostává, to řekne Jakub naplno a ještě jednou to zopakuje později. Takže existuje nevyslyšená modlitba, modlitba bez víry, modlitba, která nepočítá s tím, že bude vyslyšena, která nespoléhá na to, že bude vyslyšena, která nemá důvěru v to, že bude vyslyšena, která se koná v nejistotě.
Ovšem, když mluvíme o víře v souvislosti s modlitbou, tak možná, že někdy ji můžeme zaměnit s pouhým pocitem nebo s takovým zbožným přáním.
Ano, samozřejmě. To je určité nebezpečí, že za víru budeme pokládat vnitřní pocit, stav mysli, polohu určité vřelosti, horlivosti. Víra, která přenáší hory a která pohne Bohem v modlitbě, však může být po této stránce maličká jako zrnko horčičné, jak čteme v Evangeliu a jak rozvádí kolega Tomáš Halík ve své knize, která má podtitul Pledoaje pro malou víru. Zase, když vezmeme příklad z Evangelia, tak si vzpomeneme na to, jak učedníci plují na lodičce po rozbouřeném jezeře, mají strach pochopitelně, že zahynou a Ježíš tam na té lodičce vzadu spí. Oni ho zbudí, on uklidní to moře a řekne jim, proč máte tak malou víru. Tedy i ta malinká víra těch učedníků probudí Ježíše ze spánku a on zachrání je aspoň od toho strachu.
No ale čemu máme věřit? Máme věřit Bohu, že je schopen splnit to, o čeho žádáme, nebo máme věřit tomu, že to splní? To je zvláště třeba, když se někdo modlí za zdraví nebo za takovéto vážné věci.
Tak jak říkám, v každé té modlitbě má-li být opravdu pravá, tak je jakási rezerva, je jakási výhrada, kterou bychom mohli vyjádřit tím Ježíšovým slovem v modlitbě Getsemanské, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Tedy v té modlitbě je také poddání se, podrobení se Boží vůli, Božímu rozhodnutí o tom, jak naloží s tou potřebou, kterou mu předkládáme.
Písmo uvádí i další podmínky modlitby. Modlitba má být v souladu s Boží vůlí, to jste teď tady řekl. Nemá být pochybovačná, tak platí tady všechny tyto výroky, které písmo říká?
Já jsem přesvědčený, že platí. Platí samozřejmě v různých kombinacích, v různých mixech, jak se teďka říká, ale nepochybně platí. Já myslím, že už jsem toho příměru jednou použil. Ta modlitba je jako kus dřeva, které hodíme do vody. Nemůžeme očekávat, že popluje proti proudu. Jak si očekáváme, že ten proud strhne to poleno, které jsme tam hodili, a donese ho tam, kam má být doneseno. Kdybychom to poleno hodili jinam než do vody, tak prostě tam zůstane ležet. To je velmi hrubý příměr, ale myslím, že něco vypovídá. To v souladu s Boží vůli znamená po proudu jeho záměrů, jeho plánů se světem, s člověkem odesíláme své modlitby. A teď samozřejmě nemůžeme se modlit úplně za všecko. Nemůžeme se modlit za to, aby se nestala Boží vůle, abychom parafrázovali teda modlitbu Páně, aby se neposvěcovalo Boží jméno, aby se neodpouštěly hříchy, aby se uvádělo do pokušení. Tam je to úplně jasné. V jiných případech, v těch konkrétnějších případech, v těch menších situacích, menších konturách, to tak jasné nemusí být a není. A proto je tady ta výhrada, je tady ta rezerva, kterou do té modlitby vkládáme, že jednou, jak si Pán Bůh si s tím poradí, nebo Duch Svatý, jak jsme to, myslím, jednou už také na začátku říkali podle Římanům 8, že Duch Svatý se ujímá těch našich modliteb a tlumočí je tak, jak mají být.
Jednou jsem četl studii o přímluvné modlitbě, kde ten autor trochu polemizoval s takovými modlitbami, Pane Bože, prosím tě za děti v Africe, které mají hlad a podobně. Že to je malinko alibistické, že člověk by možná měl spíš něco pro to udělat, aby ty děti v Africe hlad neměly, a měl by se modlit možná víc konkrétněji, než takto všeobecně za bídu tohoto světa. Co si o to myslíte?
Já zásadně odmítám stavět ty dvě věci do protikladu. Benediktíni měli modli se a pracuji, že tam to bylo v zákrytu a ne v protikladu. Ano, samozřejmě, jak si modlitba nemá se stát alibi, nemá se stát zástěrkou vlastní nečinnosti. Jo. Nemám se modlit, abych udělal zkoušku, když se nechci učit. Jo. To je snad úplně jasné. Ale že by to bylo proti sobě, samozřejmě ty děti v Africe, tak já se můžu modlit také za to, aby bylo dost ochotných, obětavých pracovníků, kteří tam ty humanitární aktivity rozvinou, nebo ty vzdělávací výchovné aktivity, abych taky pochopil nebo postřehl, kde já k tomu mohu tady v Praze, v Českém Povltaví, kde já k tomu mohu svým dílem přispět. Já nemůžu jít do Afriky a zachraňovat ty děti, ale mohu, já nevím, se ujmout nějakého jednotlivého dítěte v té akci nebo v tom projektu adopce na dálku. A jinak, ale abych měl dost fantazie, abych tu svoji parketu našel, ale to samozřejmě neznamená, že se za to nebudu modlit, protože modlit se za to, aby ty děti netrpěly v Africe, znamená jaksi apel k Boží vůli k nápravě. Ta modlitba každá směřuje k tomu nejzazšímu horizontu, tomu horizontu Království Božího, té nápravy všech poměrů a odstranění každé slzy.
Takže to má smysl i tehdy, když si vlastně mohu být takřka jist, že ti chudí vždycky tady budou, že to násilí vždycky na tom světě nějaké pácháno bude, dokud nepřijde Boží království.
Ano, a já se modlím každodenně v modlitbě Páně, přijď království tvé, tak už aby to bylo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad o modlitbě. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, jedna z nejzávažnějších modliteb zazněla z kříže. Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to vůbec modlitba, když ji vyslovuje člověk, který má pocit, že je opuštěný Bohem?
Tak především tato slova, Bože můj, proč jsi mě opustil, nezazněla teprve na kříži. Tak se modlil už starozákonní žalmista. Ten žalm má číslo 22. Je to pozoruhodný text, to vnitřní napětí této modlitby je v tom, že žalmista se modlí k někomu, o němž říká, že ho opustil. On si stěžuje tomu Bohu, který ho opustil. Normální je něco jiného. Normálně si lidi stěžují, že ho Pán Bůh opustil. Stěžují si sami sobě, stěžují si svým blížním, stěžují si církvi, panu farářovi, že ho Pán Bůh opustil, protože jindy by ho neopustil, tak on nemusel tolik a tak dále a manželka. Ale tady ten žalmista našel tu adresu, na kterou se takováhle stížnost může poslat. Adresu toho Boha, který ho opustil, který notabene v tom dalším pokračování, že neodpovídá. Celou noc k tobě volám ráno a neodpovídáš. Ale přesto.
Co všechno mohu Pánu Bohu říct a co už bych mu říkat neměl?
Já myslím, že mu můžu říct všecko. Nemůžu přijít na něco, co bych mu říkat neměl. Co si myslíte, že bych mu neměl říkat?
No, aby se třeba na mě nenaštval, nebo aby se ho to nedotklo.
To opravdu nedokážu tohleto rozluštit, tuhle otázku. Nevím.
Takže i když mám všelijaké pochybnosti, i když se na Pána Boha zlobím.
Jo, ano. To je právě to jediné možné, když mám pochybnosti, když se na Pána Boha zlobím, to je jediné možné řešení, že mu to řeknu, že mu to na sebe řeknu. Já se na ten Pane Bože zlobím, prosím tě, udělej s tím něco.
On to vydrží.
Já jsem přesvědčený, že jo, zatím mě nijak nepotrestal za tohleto.
Pane profesore, když mluvíme tady o modlitbě, o vyslýchání modliteb, o víře, tak někdy se může modlit i člověk, který vlastně nemá víru. Moje maminka tvrdí o sobě, že je nevěřící a přesto mi někdy řekne, já se za vás modlím. Je to možné?
Záleží opět na tom, co míníme tou vírou. Jestli ta maminka se modlí k Pánu Bohu s důvěrou, že ji slyší, tak to je ta víra jako zrno horčičné. Ta nemusí mít ještě ty projevy víry, které očekáváme standardně o tom, že víra je taková, a projevuje se takovým jednáním, chováním do kostela a tak dále. Ta víra jako zrno horčičné je skutečně někdy velmi nenápadná.
Někdy může být člověk hodně zmatený a tak se může modlit k různým anděličkům, strážničkům nebo různým svatým. Myslíte, že i takové modlitby Pán Bůh vyslýchá? A teď nechci nějak polemizovat s katolickým kultem svatých.
To já taky nechci polemizovat, nicméně já jsem se ještě nedopracoval k tomu, že bych měl za to, že ta moje modlitba k Pánu Bohu bude účinnější, když půjde přes tyto prostředníky. Já mám dojem, že Pán Ježíš, který se za mě přimlouvá u Božího trůnu, že na to stačí, že tím prostředníkem, tím přímluvcem je dostatečným on. Že, jak si, já nepohrdám těmi svatými a jejich zásluhami a jejich příkladným životem anebo příkladnou smrtí. To naprosto ne, ale ta jejich přímluva mně připadá jakoby nadbytečná v tom modlitebním zápase.
My oba dva jsme protestanté, tak máme na to určitý názor. Ale co si myslíte třeba, když se někdo modlí k Marii? Je to modlitba?
Já sám si velmi cením postavy Matky Ježíšovy. Je to, jak říkal můj kolega, jak napsal dokonce můj kolega Jan Štefan, je to jediná osoba na světě, která toho Ježíše měla 9 měsíců u sebe. Ano, je to Matka Spasitele a tak dále, všechny atributy já uznávám, ctím. Mariánská zbožnost mě tuze nevadí, ale zase, jaksi, že by ta její role prostřednice byla tak nutná, to nějak nejsem s to pochopit, nejsem s to přijmout. Ano, já chápu, ten model je takový, že který syn by něco odmítl matce, když ho matka žádá. Takhle to jakoby funguje v myslích některých lidí, zbožných lidí, upřímných lidí, nepochybuji o tom. Ale já znovu říkám, já si myslím, že ta přímluva Ježíšova, toho vzkříšeného Ježíše u Božího trůnu, je dostatečná.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad Na křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno o modlitbě. Naším hostem je profesor Pavel Filipi z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, můžeme nějak říci, nebo alespoň odhadnout, jak vlastně Pán Bůh naše modlitby vyslýchá?
Já už jsem něco z toho naznačil, že ten proud té řeky strhne to poleno, které jsme tam vrhli. To znamená, že ta modlitba moje projde určitou transformací tak, aby byla v zákrytu, aby byla v tom proudu, aby byla nesena tím proudem. Že ta modlitba dojde k nějaké změně a to naplnění přijde někdy třeba mnohem později nebo jinak a zejména jinak. Já bych to ilustroval na tom příběhu Ježíšovu v getsemanské modlitbě, kde on žádá Otce, aby od něj vzdálil ten kalich, ten kříž, ten osud těžký, který ho čeká. Byla ta modlitba vyslyšená nebo ne? Byla vyslyšená ne tak, že by ten kříž Ježíše minul, ale tak, že byl vzkříšen. Mnohem víc byla vyslyšena, než co žádal. Bylo to něco jiného, ten výsledek, ten efekt té modlitby byl něco jiného, než to, co bylo na začátku žádáno. Podobně apoštol Pavel vykládá, že má v těle jakýsi osten, nevíme, co to bylo za trápení, které měl, a že třikrát žádal pána, aby ho toho zbavil, a že mu pán řekl, máš dost na mé milosti. A Pavel z toho uzavírá a já se teda budu chlubit svými slabostmi. Ten osten, kterého Pavel nebyl zbaven, ten se jakoby dostal do služeb většího záměru božího, teda té evangelizace, té misie, kterou Pavel konal a kde i ta jeho slabost tělesná nebo nějaké to postižení tělesné sehrálo svou pozitivní roli. Takže někdy skutečně výsledkem té modlitby není, že se něco změní v okolnostech mého života, ale že se změním já.
Apoštol Pavel tam dokonce říká potom, v mé nemoci se moc boží dokonává, tak to je možná takové zjištění, že člověk odhalí, že třeba když ho pán Bůh trochu utlumí, takže je to nakonec dobře, protože aspoň dostane prostor on.
Ano, je to tak, jsou to způsoby různé, nemůžeme je tady popsat, vyčíslit, jak to působí, jak ta modlitba je nakonec transformována a kdy dojde k tomu naplnění. Já jsem přesvědčený, že někdy to trvá velmi dlouho, možná až do posledního dne, než si člověk může sáhnout na to, jak byla ta modlitba naplněna nebo vyslyšena.
Vy jste tady zmiňoval Ježíšovu modlitbu v Getsemane. Pán Ježíš říká na jednom místě, Otče, já vím, že ty mě vždycky slyšíš. Tam je ten jedinečný vztah mezi otcem a synem. Tak to je asi také důležité, ne? Aby člověk Pana Boha znal, aby měl k němu důvěru, protože do té míry, do jaké je ten vztah hluboký, tak potom může i ta modlitba souznít s Boží vůlí.
Ano, to subjektivně. Objektivně, jak jsme řekli hned na začátku, to právo volat k Bohu jako k otci je právo adoptivních dětí, sourozenců Ježíše Krista, že toho jediného syna. My v druhém sledu jsme syny nebo dcerami božími, ale pro něj právě, nebo s jeho prostřednictvím, pro jeho zásluhu.
Pane profesore, a teď taková otázka, trošku možná spekulativní. Myslíte, že se někdy dozvíme, jak to bylo s našimi modlitbami, jejich význam, jejich naplnění?
Dozvíme. Ne snad o každé jednotlivé modlitbě, o každé jednotlivé prosbě, ale čím více pronikáme do toho, co Bůh zamýšlí, jaké má plány, jaké má úmysly se světem, s člověkem, s námi, s církví, tak tím zřetelněji vidíme, jak v těchto velkých plánech božích se uplatňuje nebo neuplatňuje naše malé přání, které jsme odeslali v modlitbě. Že takto se jaksi realizují ty naše drobné starosti a prosby na té velké ploše božího díla spásy. A to ovšem poznáváme jedině ze zvěstování božího slova a evangelia a ze svědectví bratří a sester. Já si dovedu představit, že jak tam Pavel říká, že mu pán skázal, že má dost na jeho milosti, že mu to vyřídili nějaký bratři. Vedení jaksi Duchem svatým řekli Pavle, hele, máš teda ten osten, to jo, ale boží moc se dokonává v lidské slabosti, tak toho užij ve své službě evangelia. No, jaksi tak to konkrétně to může být. samozřejmě tohle spekuluju, ale dovedu si představit situace, kdy mě jakoby odpověď na tu moji modlitbu někdo vyřídí. Samozřejmě není to, že by říkal, tak slyšel jsem tu tvoji modlitbu a já ti říkám tohle, ale prostě v té režii boží může nastat to, že někdo ke mně přijde a řekne, tak je ti odpuštěno, proces za odpuštění a je ti odpuštěno.
No a ještě mám před očima jeden takový obraz nádherný, který nacházíme v knize Zjevení, kde jsou modlitby svatých na oltáři. Tady si čteme v 5. kapitole takovou nebeskou scénu v 8. verši, a když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň. A potom to nacházíme ještě v 8. kapitole, kde je zase řečeno, jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. Tak tady jsou modlitby posvěcených nebo svatých a hrají velmi významnou roli v tom nebeském dramatu.
To líčení je plné obrazů a i ten obraz té kadidelnice a oltáře patří do této souvislosti. Nelze si to představovat nějak masivně, ale ten smysl je asi ten, že ty modlitby svatých jsou modlitby křesťanů, modlitby věřících. Ty modlitby, které odtud se země byly vysílány, nepřijdou vniveč, nestratí se a budou v tom posledním dějství dějin nějak uplatněny.
A to je velké povzbuzení i pro nás, abychom se modlili, i když se nám to zdá být třeba někdy zbytečné.
Ano, je to tak.
Naším dnešním hostem byl pan profesor Pavel Filipi. Děkuji vám za návštěvu a těším se zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost a doufám, že jsme byli všichni motivováni k tomu, abychom se modlili. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.